šajā gadījumā pateicoties baidzības centrs nav pieņēmis lēmumu. Protams, arī tādēļ, ka mēs sekojam šim te principam konsultējums pirms, tomēr cenšoties arī tās represīvās metodas aizvietot ar, varbūt, konstruktīvākām metodēm. Tātad šajā gadījumā tā ir labprātīga apņemšanās, kas ir apsveicama no uzņēmuma puses. Tas nozīmē, ka uzņēmums rakstveidā atzīst savu vainu, atzīst savu pārkāpumu un apņemas to novērst. Protams, arī šajā gadījumā arī sakomunicēt ar šiem cilvēkiem, kuri ir pārmaksājuši, un tad cilvēki iesniedzot iesniegumus arī, visticamākās, ka dabūs savu naudiņu atpakaļ.